Goeiedag luisteraars, baie welkom by ons program Die Bybel vir Vandag. En soos jy weet is ons besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons is vandag by die 11de hoofstuk van die boek Levitikus. Nou het ek al baie vir jou vertel van die samenstelling van die boek, maar ek wil tog net weer, veral vir ons nuwe luisteraars, sê waaroor gaan dit. En mens sou eintlik die boek Levitikus kon verdeel in 6 afdelings. Met die eerste gedeelte is ons klaar, en dit het gehandel van Levitikus 1 tot aan die einde van hoofstuk 7, en dit het spesifiek sekere voorskrifte gegee vir die verskillende offers. Toe het ons die tweede gedeelte behandel, wat gehandel het oor die wyding van die priesters, dit was hoofstuk 8 tot aan die einde van hoofstuk 10. En vandag begin ons met die derde groot afdeling, naamlik wette oor rein en onrein, en 'n mens kry dit van hoofstuk 11 tot aan die einde van hoofstuk 15. Die vierde gedeelte van die boek waarby ons dan nog in die toekoms sal kom, handel oor die jaarlikse versoendag, en dit is so 'n baie besondere dag dat 'n hele hoofstuk afsonderlik daaraan gewy is en dis ook op sy eie staan, naamlik Levitikus 16. Die vyfde groot afdeling van die boek handel oor die sogenaamde heiligingswet, en dit handel van hoofstuk 7 tot aan die einde van 26. En dan die laaste gedeelte, die sesde afdeling van die boek, handel oor loskoopwaardes, wat ons dan ook net in een hoofstuk kry, naamlik hoofstuk 27. Nou, as ons nou vandag begin met die derde groot afdeling, wette oor rein en onrein, strek dit vanaf hoofstuk 11 tot aan die einde van hoofstuk 15, het ek net nou ook gesê. Die eerste afdeling waarmee ons dan gaan begin is rein en onrein vleis, en die hele 11de hoofstuk handel oor hierdie belangrike onderwerp. Nou, voordat ek dit doen dan vandag, wil ek net enkele opmerkings maak oor rein en onrein, maar ek gaan in die volgende paar programme nog so 'n bietjie meer ook vir u daarvan vertel, want dit is nogal baie interessant om al hierdie verskillende voorskrifte te sien en dan presies te verstaan wat die agtergrond is. Nou, luisteraars, dis interessant om te weet, dink ek, dat rein en onrein woorde is wat gebruik word om aan te dui dat iemand of iets vir God onaanneemlik is. Jy sou byvoorbeeld in Psalm 18 vers 27 daarvan iets kry, en ek dink dit is ook belangrik om dadelik daarby op te merk dat dit nie net vir God aanneemlik is nie, maar dat dit ook geskik is om deel te hê aan die erediens en die godsdienstige geleenthede, en natuurlik ook die gemeenskapslewe. Want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, sekere voorskrifte was nodig omdat hierdie mense op hierdie stadium ook in die woestyn rondgetrek het vir 40 jaar. En daarom was daar baie duidelike voorskrifte vir die gemeenskapslewe. Maar ook nog iets anders. Of iemand dan rein is om deel te hê aan die kultus en die gemeenskaplike lewe daar in die woestyn, en of dit nie so was nie. Nou, 'n mens moet ook dadelik onthou, die skrifgeleerdes het by die voorskrifte van die wet nog voorskrifte gaan byvoeg wat vir elke spesifieke situasie waarin 'n mens hom sou kon bevind, voorsiening kon maak. Iemand wat byvoorbeeld onrein geword het, moes 'n bepaalde reinigingshandeling uitvoer. En nadat 'n reinigingstyd ook nog verloop het, is die voorgeskrewe reinigingsoffer gebring. So dit was eintlik 'n lang proses wat soms oor 'n paar weke geduur het, en eers daarna het die persoon wat gereinig is weer as rein deurgegaan in die oog en in die gemeenskap waarbinne hy beweeg het. Nou, die reiniging van melaatses byvoorbeeld kon alleen volg op genesing. Mens kry dit ook in Matteus, daar by die 11de vers, waar die Here Jesus sekere mense genees het, en dan moes hulle aan die priester gaan wys om ook seker te maak dat al die kolle en die tekens van die melaatsheid weg is. Omdat die heidene as onrein gegeld het, word hulle opname in die kerk in die Nuwe Testament beskrywe as reiniging deur die geloof wat deur God self bewerk word. Mens kry dit natuurlik veral in Handelinge 10, daardie baie bekende hoofstuk waar daar gepraat word oor die verskil tussen rein en onrein, en dat mense wat in Jesus Christus glo, rein is. Jy kan nie meer van so 'n persoon sê dat hy onrein is, byvoorbeeld as gevolg van die sonde nie. Nou goed, kom ons begin dan hier vandag by die eerste vers van Levitikus 11, en dan praat ons op die volgende keer so 'n bietjie verder oor die presiese situasie en die inhoud wat mense gegee het aan hierdie terme rein en onrein. Ek begin dan by die eerste vers in Levitikus 11. Die Heere het vir Moses en Aaron gesê, sê vir die Israeliete, van al die diere wat op land hou, mag julle net die eet wat volledig gesplete kou het en herkou. Maar die wat net herkou of net gesplete klou het, mag julle nie eet nie. Dit geld vir die kameel, want alhoewel die dier herkou, het hy nie gesplete klauwe nie. Julle moet hom dus as onrein beskou. Dit geld ook vir die dassie en die haas. Een vark het weer volledig gesplete klauwe, maar hy herkou nie. Hy is vir julle dus een onrein dier. Julle mag nie die vleis van hierdie diere eet of selfs aan hulle karkasse raak nie. Hulle is vir julle onrein. In die geval van waterdiere mag julle alles eet wat vinne en skubbe het. Dit geld vir soutwaterdiere en vir varswaterdiere. En dan sê die 10de vers, maar enige ding wat nie water lewe en nie vinne en skubbe het nie, is vir julle verbode. Hulle is vir julle verbode en julle mag glad nie van die diere eet of selfs raak aan een wat dood is nie. Alle waterdiere wat nie vinne en skubbe het nie, is dus vir julle verbode. Nou kom ons gesels net eers so klein bietjie en dan boor ons 'n bietjie meer in op die detail. Jy sien, Levitikus 1 tot 10, sal jy seker onthou, gaan oor die tent van samekoms. Verskillende voorskrifte is daar gegee, nou ons het dit nogal in detail behandel, vir die inrig van die tent en vir die prosedure wat die volk moes volg, om daar aan die erediens te kon deelneem. Nou in hierdie gedeelte, wat ons nou gaan behandel, word nou spesifieke reëls gegee oor sake wat die gelowige ondienlik, dit wil sê onrein, kan maak, en dinge wat kan verhoed dat hy aan die erediens of aan die kultus van destyds kon deelgeneem het. Hier is nou verskillende voorbeelde van voorskrifte wat geëet, van dinge wat geëet mag word of nie geëet mag word nie. En tussen haakies, dit stem grootliks ooreen met die voorskrifte in Deuteronomium wat ons van die 14e hoofstuk afgry, maar ons sal dit natuurlik behandel as ons daar kom. Net 'n laaste opmerkingkie of wat voordat ons kyk na die detail van die teks. Terwyl die Israeliete alles kon eet wat in die grond groei, is daar wat die lewende wesens betref onderskeid gemaak tussen die wat rein is en geëet mag word en die wat onrein is en verbode was om te eet. Nou luister, as hierdie onderskeid het algemeen voorgekom in die ou nabye ooste. Israel het dan spesifiek godsdienstige waarde geheg aan wat mense eet en aan die ander kant wat as verbode voedsel beskou is. Ook in die tyd van die Nuwe Testament het sommige geglo dat 'n mens alles mag eet, terwyl ander gelowiges weer geglo het dat 'n mens slegs groente mag eet. Gaan kyk na byvoorbeeld die Romeine by die 14e hoofstuk, dan by die eerste 4 verse spesifiek, dan sê hierdie interessante ding in agterkom dat mense, sommige mense, gedink het 'n mens mag net groente eet. Nou vir die vegetariërs sal dit nou miskien interessant wees om dit in die Bybel te hoor. Terwyl mense natuurlik mekaar se sienswyses moet respekteer, is die wesenlike van al hierdie wetgewing egter dat of jy eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Daardie voorskrif of bepaling kry ons natuurlik in 1 Korintiërs by die 10de hoofstuk by vers 31. Nou, watter waardes ons dus ook al aan gebruike of aan gewoontes sou heg, die hoofsaak moet altyd wees om God daarin te verheerlik. As ons nou dink aan hierdie paar verse wat ons nou gelees het, hier in Levitikus 11, gaan dit dus oor die heilige dinge. Met ander woorde, buite die heiligdom is die terrein van die alledaagse. Daar kan dus alles rein en onrein daar volgens ingedeel word. En dit is waaroor dit hoofsaaklik in hierdie hele afdeling gaan van hoofstuk 11 tot by hoofstuk 15. Wat betref nou die paar verse wat ons gelees het hier in 1 Korinte 11, sou ek net hierdie opmerkings wil maak en ek wil nie op al die detail by elke vers ingaan nie. Want jy sien, rein beteken nie noodwendig skoon nie. Dit het ook niks te make met higiëne nie. 'N Rein persoon is dus iemand wat mag deelneem aan die erediens. En dit is wat waaroor dit gaan hier in Levitikus by die 11de hoofstuk. Daarom dink ek ook dat dit belangrik is dat ons net nou op die groter details sal ingaan, hoewel ons nie op elkeen van die spesifieke uitskrifte gaan uitbrei nie. Al die voorskrifte oor onrein en rein is uiteindelik maar net daarop gerig om die pad na die erediens toe as het ware vir die aanbidder oop te maak. Die heilige en die onreine moes dus absoluut uit mekaar gehou word, ook daar buitenkant in die gemeenskap. Daarom te snakies, moes 'n onrein persoon byvoorbeeld wegbly van die heilige dinge in die erediens, want jy sien, as hy daaraan sou raak, dan kan hy dit natuurlik ook onrein maak. Aan die ander kant kon 'n mens ook weer onrein word deur iets wat van buite die liggaam kom, soos iets wat jy eet, of iets waaraan jy raak, of jy kon ook onrein raak deur iets in die liggaam self, byvoorbeeld deur 'n afskeiding van die liggaam. Ons gaan daar by Levitikus 12 so 'n bietjie hieroor gesels. Onreinheid kan dus altyd teruggevoer word na lewende wesens, soos mense of diere of visse of voëls of natuurlik ook goggas en selfs groeisels soos swamme. Iets is onrein vir daardie mense gewees as dit nie aan bepaalde norme voldoen het nie. En hierdie norme het gewoonlik te doen met die uiterlike voorkoms of die gedrag van lewende wesens uit die dierewêreld. Wat as normaal in aanhalingstekens beskou is, dit was dikwels die norm waaraan mense rein of onrein beoordeel het. As 'n mens dit nou terugvoer na die eerste 12 verse wat ons gelees het, en ons kyk nou 'n bietjie meer detail daarna, dan moet jy oplet hier in vers 2 tot 8, die norm by diere wat op land hou, was dat hulle volledig gesplete klauwe moes hê, en ook dat hulle moes herkou. Dit was vir die Israeliete die, in aanhalingstekens, normale. En enige afwyking hiervan was vir hulle onrein. En daarom is het baie interessant dat die Israeliete op grond van die feit dat 'n haas en 'n dassie byvoorbeeld dikwels sit en herkou, gemeen het dat hierdie diertjies herkou. Dit lyk so. Die norm by waterdiere aan die ander kant was dat hulle vinne en skubbe moes hê. Dit was die, in aanhalingstekens weer, normale. En die afwykings van hierdie normale reël is as onrein beskou. Nou, as die mens nou kom by die volgende verse, soos byvoorbeeld hierdie wat ons kry in vers 13 tot by vers 19, dan sien ons iets anders. Hier staan, in die geval van die diere met vlerke, is die volgende soorte verbode, en hulle mag dus nie geëet word nie. Arende, lammervangers en visarende, aasvoels en valksoorte, al die kraaisoorte, volstruise, nagvalke, seemeeuwe, en ander soort roofvoëls, uile, visvangers, ibisse, flaminke, pelikane, swane, ooievaars, al die reiersoorte, hoephoepe en vleermuise. Nou luisteraars, dis interessant dat hulle nou spesifiek genoem word, nê? Want by diere met vlerke, dit wil sê voëls en vleermuise, word daar nie 'n norm gestel nie. Hier is voorkoms, met ander woorde klaar blykbaar, nie die belangrikste maatstaf nie, maar die gedrag van hierdie voëls. Alhoewel die presiese vertaling van die voëlsoorte wat nou hier opgenoem word in 'n paar gevalle vir ons 'n bietjie onseker is, is al die onreines wat opgenoem word roofvoëls, wat met ander woorde direk in kontak kom met bloed, of voëls wat aas, of klein diertjies en insekte, met ander woorde onrein kos vreet. Volstruise en vleermuise wyk wel wat hulle voorkoms betref af van die normale. So jy sien, daar word soms 'n reël gegee, maar natuurlik uit die aard van die saak is dit min of meer wat sal ek sê, 'n rigtinggewende reël, en daar is ook soms uitsonderings. Kyk nou byvoorbeeld hier by Levitikus 11 by vers 20 tot 23, hier staan: alle insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Dis die algemene reël. Nou luister verder. Julle mag egter die eet waarvan die pote so is dat hulle kan spring. Dit sluit in alle soorte sprinkane en krieke. Alle ander insekte wat vlerke het en op pote loop is vir julle verbode. Nou interessant hierson, hè, want in die geval van insekte is die norm dat die reines die is wat vlerke het en wat ook kan spring. Dit beperk dus die rein insekte tot sprinkaan en krieksoorte. Die wat gewoonweg loop en dan ook vlerke het, is in 'n sekere sin iets tussen voëls wat vlerke het en diere wat op pote loop. Hulle is dus nie in aanhalingstekens suiwer nie, en daarom is hulle onrein. Die vraag, wat dan van insekte wat nie vlerke het nie? Dit word eers 'n bietjie later beantwoord, ek gaan net nou by vers 41 tot by vers 44 daarby kom. Nou goed, kom ons kyk nou na die volgende afdelingkie, en ek gaan een uitlaat, want ek het gesê, ek gaan nie almal behandel nie, dan kan het ook ingewikkeld klink, maar kom ons kyk nou hier by vers 24 tot by vers 28, en dan kyk ons 'n bietjie na die detail daarvan. Sommige diere se karkasse maak iemand wat net daaraan raak, onrein vir die res van die dag. As iemand die karkas van so 'n dier gedra het, moet hy sy klere was. Maar luister nou, maar hy is vir die res van die dag onrein. Dit is alle makdiere waarvan die pote nie volledig gesplete is nie en wat ook nie herkou nie. Dit is onrein diere. En elkeen wat in die karkas van so 'n dier raak, is onrein. Verder is alle viervoetige wilde diere wat nie hoewe het nie ook onrein. As iemand aan die karkas van so 'n dier raak, is hy onrein vir die res van die dag. As hy so 'n karkas gedra het, moet hy sy klere was, maar hy is nog vir die res van die dag onrein. Nou vir jou, vir my mag dit dalk so 'n bietjie na haarklowery klink, maar dit was vir hulle natuurlik vir al daardie woestyn van baie groot belang. 'N Mens kon byvoorbeeld onrein word, het ons nou hier gelees, as jy net aan die dooie diere raak. Die kontak met 'n lewende onrein dier het 'n mens nie onrein gemaak nie. Anders sou dit onmoontlik wees om byvoorbeeld met donkies te werk. Daarby is daar verskillende grade van onreinheid. Luister weer, as iemand net aan die karkas van sommige diere raak, is hy onrein vir die res van die dag, staan daar. As hy die karkas gedra het, moes hy ook nog sy klere was, maar was dan buitendien onrein tot die aand. En dit het gegeld, staan hier nou, vir die karkasse van rein, eetbare diere, vers 39 tot 40, maar dit het ook gegeld vir mak en wille onrein diere. Die karkas van die reindier was as rein as die dier keel afgesny is en uitgebloei het. As die dier egter nie goed uitgebloei het nie, sien jy daar in vers 39, met ander woorde, self gevrek het, dan was die karkas onrein. Nou kyk nou hier van vers 29 tot by vers 40. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, maar net om 'n indruk te kry van die bedoeling. Die volgende diertjies wat volop voorkom in die veld, moet julle as onrein beskou. Molle, muise, alle akkedissoorte soos geitjies, sandakkedisse, boomakkedisse, gewone akkedisse en ook vir kleurmannetjies. Dit is onrein diertjies en elkeen wat so 'n diertjie aanraak, as hy dood is, is die res van die dag onrein. Luister nou hierdie interessante ding by vers 32. Enigiets waarop so 'n dooie diertjie val, is ook onrein. Dit geld vir enige gebruiksartikel van hout, lap, leer of grove linne, enige gewone gebruiksartikel. Dit moet in water gedruk word, maar is nog van die res van die dag onrein. Eers daarna is dit rein. Jy merk dis op, luisteraar, die kleiner velddiertjies soos molle en muise en akkedissoorte het 'n verdere probleem opgelewer. Behalwe dat hulle verbode was as voedsel en 'n mens onrein kon word as jy aan 'n dooie van die soorte raak, staan daar, kon die kontak met 'n dooie diertjie ook kos of water en daaglikse gebruiksartikels onrein gemaak het. 'N Gebruiksartikel moes in so 'n geval gewas word, het ons gesien, en dit is natuurlik dan nou onrein tot die aand toe. Wat ek nou nie gelees het nie, is 'n interessante mededeling in verband met 'n kleipot. 'N Kleipot waarin water en kos gebere is, want jy sal weet, dit was die gebruik van daardie tyd, en 'n kleioond of 'n kleikookplek waar kos voorberei is, kon deur so dooie diertjie permanent onrein gemaak word, en daarom moes dit dan vernietig word as dit onrein geraak het. Daar word egter 'n interessante uitsondering gemaak wat 'n fontein of 'n opgaardam of selfs ook saad betref. As hierdie water en saad ook onrein sou word, sê die 38ste vers, kon een dooie diertjie 'n hele familie of stad ten gronde laat gaan, want dan mag jy die water gebruik het nie. Saad, sien ons daar, wat in water geweek moes word, sou onrein water opneem en was daarom ook onbruikbaar. Jy sien, luisteraar, hierdie reinigingswette was nie bedoel om die lewe onmoontlik te maak nie, maar juis om die deelname aan die erediens moontlik te maak. Onthou weer dat mense regtig moes oppas vir peste en allerlei soort siektes wat kon uitbreek in die kamp. En daarom was hierdie, wat sal ek het noem, gesondheidsreëls, gesondheidswette as jy wil, was dit van groot praktiese belang vir die uiteindelike oorlewing, veral in die woestyntydperk wat 40 jaar geduur het. Maar kom ek lees die laaste gedeelte hier in Levitikus 11 van die 41ste vers af. Alle klein diertjies wat volop voorkom in die veld is vir julle verbode. Of hulle nou seil of op vier pote loop of baie pote het, julle mag nie van hulle eet nie, want dit is verbode. Julle moet julle nie besoedel met een van die diere dat julle onrein word nie. Ek is die Here julle God. Wy julle aan my diens en wees heilig, want ek is heilig. Julle mag julle nie verontreinig met enig van die kleiner diertjies wat volop voorkom in die veld nie. Ek is die Here wat julle uit Egipte aantrek het, sodat ek julle God kan wees. En omdat ek heilig is, moet julle ook heilig wees. Ons het al van tevore hierdie uitspraak tegekom, en daarom is dit nou van groot belang dat ons net sal besef, dit gaan uiteindelik oor die verhouding tussen die Here en hierdie mense. Die bepalings oor rein en onrein insek, byvoorbeeld waaroor ek net nou gesels het, en die bepalings oor kleiner diertjies, waaroor ons ook gesels het, word nou hier aangevul in vers 41 en 42. Alle klein diertjies wat op die grond beweeg, is onrein. En nou het jy opgelet, dit sluit in alles verskillende soorte insekte, soos duisendpote tot slange wat seil. Van alle ander insekte, vleend en kruipend, was net die wat vlerke gehad het en kon spring, rein en dus eetbaar. Ons moet dus onthou, die reinheidsvoorskrifte word begrond met Godse verlossing uit Egipte, soos leer vers 45 vir ons, en wat ek net nou genoem het, met God se heiligheid. Deur die verlossing uit Egipte het Israel God se volk geword. Om eiendom van die heilige God te wees en om hom te kan dien, moes hulle hulle self rein hou. Deur hulle rein lewens dan, moes hulle aan die wêreld toon dat God hulle vir hom afgesonder het. En daarom, dink ek, is die samenvatting duidelik hier in vers 46 en 47, luister. Dit is dan die reëling wat betrekking het op diere en voëls en op alles wat in water lewe en wat op die grond beweeg. Julle moet nou keurig onderskei tussen rein en onrein, tussen diere wat geëet mag word en diere wat nie geëet mag word nie. Jy sien, luisteraar, die voorskrifte oor rein en onrein diere word afgesluit met 'n baie tipiese wetsformule. Deur hierdie amptelike uitspraak beklemtoon die Here dat Israel nou keurig moes onderskei tussen rein en onrein. Die Here vereis dit van die wat aan hom behoort om fyn te kan onderskei tussen reg en verkeerd. Die mense wat hulle self aanbied as lewende en heilige offers, waarvan ons Romeine 12 vers 2 lees byvoorbeeld, wat vir God aanneemlik is, is die mense wat kan onderskei wat die wil van God is. Gaan lees gerus weer Romeine 12 by die tweede vers, dan sien jy dit daar baie duidelik sien. Ek dink ook 'n vers wat vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is en wat vir ons baie belangrik is, is Filippense 1 daar by die 9de vers. Sal jy onthou, daar leer 'n mens dat Paulus sê, ek bid dat julle liefde sal toeneem sodat julle werklik sal kan onderskei die dinge wat die belangrikste is. Dit gaan dus daaroor dat hierdie mense, soos jy en ek ook in ons elke dag se lewe, voortdurend vir ons sal afvra, hierdie ding waarmee ek besig is, of hierdie ding wat ek wil doen, bevorder dit my verhouding met God? Of stuur dit my as ware in 'n ander rigting? Want niks is natuurlik op sigself verkeerd nie. Gaan lees maar Psalm 24 vers 1. En daarmee, luisteraars, dink ek moet ons afsluit vir vandag. Ek sien hier in die ateljee horlosie, die tyd is nou uitgeloop. Maar kom, ek wil dit net so saamvat. Ondersoek jou eie lewe in jou verhouding met God. En as daar dinge in jou lewe is wat daardie verhouding belemmer, los dit dan. As jy iets gedoen het wat jou verhouding met die Here reeds skade gedoen het, lê dit aan die voete van die Here, Jesus Christus. Want het hy dan nie gesterwe, sodat jy en ek op grond van wat hy vir ons gedoen het, rein voor God mag wees nie? Wat 'n wonderlike, wonderlike verlosser is dit nie, in wie jy en ek glo nie. Tot volgende keer, groet ek jou in die wonderlike, wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Tot dan, tot ziens.